Қайда барып құтылам бан сенен, саясатың сұрғия анық сенем. Уәдеңнің өзінен у тамшылап, азабың аз болмай тұр халық шегер. Сөйлеуіңге сұмпайы сенім көкіп, құрдымға барады елім кетіп. Өтірікті шындай қылып момындарға, өрмекшінің өтерсің торын тоқып. Кетті талай өркендер өспей солып, өлтіресің өзегін кеспей сорып. Ұялмаған, халқыңмен бұйырмаған, сыбағасын сорасың мешкей сорып. Бетің сенің безерген кірпіш қалың, пайдаң үшін кімдермен қырқыспадың. Айдаладан айналған ақша көрсең, істеп алып қаласың бір пішпағын. Көз жасынан несең жүш алынып, ломбардың білегін тұр сабынып. Жалсыз зор әжеткенде жалақыға банкоматын қалады қышып алып. Ипотека аңқауды шаттандырып, депозитін жемісін мақтан қылып, аман жүрген адамды алдап сулап, ақшаласын өмірін сақтандырып. Қан құстырып қазақты қақсаттың ғой, қара жолдың біріне қақпан құрып, қызыл жасыл құлпырған жарнаманың арғы жағы қоқырсып жатқан бұлық. Іліндіріп алған соң қармағыңа, біліндіріп бастайсың сотқар қылып, 10% көбейіп, 10 есеге алтын бастар дал болды көп қаңғырып, өсіміне ілесе алмағанды соттан сотқа сүйрейсің көкпар қылып. Қанын сыпырдың байқұстарды табанының астынан от жандырып, тартып алдың мал мүлкін баспанасын, қалтасының түпкерін ақтарды жұрт. Ары қарай шыдамы жетпегенді арғы өмірге жібердің аттандырып. Улаған мен әлсіздің ой санасын, ақиқаттан бәрібір тайсанасың. Қанша табыс тапқан мен қанағат жоқ, жарымайтын, тоймайтын бейшарасың. Тиін тебен сиқырды сылдыры сұйық десе, сұрланасын сен алмай күйіп неше. Қаласың ғой бір күні Бұқараның білімі мен иманы биік десе, адамзаттың өз ақысын өзіне, баспанасын өзіне бере қалады.